Sobre cá da CMS. მაშასე საქართველოსი 9 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ დილის გადაცემას, ჩვენ 8 საათიდან ვართ თქვენთან ერთად. ახლა კი გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Exit polebis monatsemebis mikhedvit Ukrainashi chatarebul saparlamento archenebshi mandatebis umetesoba prodasalurma partiema moipoves. პირველი არჩევნებია ქვეყანაში, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ ჩატარდა. პირველ ადგილზე გადის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, მეორეზე კი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტია. პეტრო პოროშენკო ეროვნული ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინელმა ხალხმა მხარი დაუჭირა უკრაინის შეუქცევა ცვლას ევროპისკენ. მან ასევე თქვა, რომ ამორჩეულმა ხმა მისცა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების დასრულების პოლიტიკურ მეთოდებს. აღმოსავლეთის რეგიონებში მცხოვრებ 3 მილიონამდე ადამიანს არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია. პრორუსი სეპარატისტები დონეცკსა და ლუგანსკში აცხადებენ, რომ თავიანთ არჩევნებს მომავალ თვეში ჩაატარებენ. არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია ასევე ყირიმში მცხოვრებ 1.8 მილიონ ადამიანსაც. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა. ხმების 51% მიიღო, მისმა მეტოქემ ცენტრისტმა კანდიდატმა აეციონ ნევესმა კი ხმების 58% მიიღო. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაძაბული წინასაარჩევნო ბრძოლა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც ბრაზილიაში ყოფილა. გამარჯვების სიტყვაში დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ აპირებს იყოს გაცილებით უკეთესი პრეზიდენტი, ვიდრე ეს აქამდე იყო. რუსებს აკრიტიკებდნენ ქვეყანაში გამეფებული კორუფციის გამო და ასევე საფეხბურთო ჩემპიონატისთვის დახარჯული უამრავი ფულის გამო. დილმა რუსეფი განსაკუთრებით პოპულარულია ქვეყნის ღარიბ მოსახლეობაში, ძირითადად მისი მთავრობის მიერ შემოღებული სოციალური დახმარების სისტემის გამო. სამხრეთ აფრიკის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი და მეკარე სენზო მეივა გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც ჭრილობა მიიღო სამხრეთ აფრიკის პოლიციის ინფორმაციით. მეივა თავისი მეგობარი გოგონას სახლში იყო, როდესაც მასთან ორი შეიარაღებული ადამიანი შეიჭრა. პოლიცია ამბობს, რომ ეს სავარაუდოდ ძარცვის მცდელობა იყო. ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა 30-მდე ბავშვი მოიტაცეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა აქვს გამოცხადებული ბოკო ჰარამთან. ხუთშაბათს თავდასხმის შედეგად სოფელ მაფაში, ბორნოს შტატში, ასევე 17 ადამიანი დაიღუპა. სულ ბოკო ჰარამს 500-მდე ქალი ყავს მოტაცებული, მას შემდეგ რაც 2009 წელს დაიწყეს ძალადობის კამპანია. ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ ნიგერიის ხელისუფლება არ აკეთებს საკმარის იმისათვის, რათა წინააღმდეგეს ბოკო ჰარამის მებრძოლებს. ყატარის მაღალჩინოსნები უარყოფენ ბრალდებებს, რომ მათი ქვეყანა მხარს უჭერს სირიაში ტერორისტულ დაჯგუფებებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს. მათ BBC-ს განუცხადეს, რომ ყატარი მართლაც ეხმარება მებრძოლებს სირიაში, თუმცა ეს მხოლოდ ზომიერი მებრძოლები არიან და ისინი კოორდინირებულად მოქმედებენ ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოსა და სხვა დასავლური უშიშროების სამსახურებთან ერთად. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორწლიან საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. დღეს 12 საათზე სასტუმრო რედისონში გეგმება ანგარიშის წარდგენა. საქართველოს სახალხო დამცველმა განცხადება გააკეთა სოფელ მოხეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ომბუდსმენის აპარატი ყველას დიალოგისკენ მოუწოდებს. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, პარემ აქვე სწრაფად გეტყვით დღეისთვის თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დაახლოებით 9 საათში ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა პრეზენტაციას ჩაატარებს. ისინი ელაპარაკებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ხარვეზებს და მათი გამოსწორების გზებს განიხილავენ. დენელთა და განსახლების სამინისტროში თავშესაფრის საკითხების ახალი მიმღები ცენტრის გახსნის ღონისძიება ჩატარდება, რომელსაც დაესწრებენ მინისტრი სოზარ სუბარი და საქართველოში გაეროს ქტოლთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი სიმონე ვოლკენი. ასე ქორთარდ მერიოჩი სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმებასთან დაკავშირებით ჩატარდება კონფერენცია, რომელშიც ნორვეგიელი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე დაესწრება საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთინ ატრიაშვილი. იონი ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება 11-12-ზე კი თსოს პირველი კორპუსის წინ საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგა და სტუდენტური სამართალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ინიციატივას გამოეხმაურებიან და ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. დღეს ტიფლის დეველოპმენტის შენობაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის პირველი სამუშაო ჯგუფის გაფართოებული შეხვედრა ჩატარდება. ისინი ქალთა მიმართ ძალადობაზე ელაპარაკებენ. და ბოლოს დღეს 6 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში თბილისის მოდის მეათე კვირაული გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა მაგრეთვე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას უკვე ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ და შეეხება გარკვეულ კიერათა რაღაც გაუგებრობას აგროდაზღვევის მიმდინარეობისას. ქართულ დაზღვევას შესაძლოა მეციტრუსებმა სასამართლოში უჩივლონ, გვატყობინებს ჟურნალისტი აჭარიდან და მოვისმენთ თუ რა ეფუძნება ეს, ასე ვთქვათ, ვარაუდი. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს ნინო ევგენიძისგან, ჩვენი თანაწამყვანისგან. ის შემოგთავაზებს აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას, გვექნება ამბები ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე დავით გონზაჩიხლაძისგან. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო გვენეტაძე, იურისტი, ოზენეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე და ამჯერად როგორც ინიციატორი კონფერენციისა, საერთაშორისო კონფერენციისა თემაზე ადამიანის უფლებები და გარდამავალი მართლმსაჯულება საქართველოში. რა სპეციფიკა ახასიათებს მართლმსაჯულებას, რომელიც რეფორმის პროცესშია, რა რისი ცოდნა სჭირდება საზოგადოებას, რა შეუწყობდა ხელს რეფორმის წარმატებას და რა ნაკლოვანებები აქვს მართლმსაჯულების სისტემას დღეს გარდამავალ ეტაპზე საქართველოში. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. თქვენ შეგეძლება საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგეძლებათ გადაცემის ბოლო ნაწილში დარეკოთ ჩვენ სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართულ დაზღვევას შესაძლოა მეციტრუსებმა სასამართლოში უჩივლონ, იუწყება აჭარიდან ბაჩო გურაბანიძემ, ჟურნალისტი აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრს უთქვამს თავის მხრივ ეს ირაკლი ბარამიძეს ბრიფინგზე. 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული პროგრამის მიხედვით კომპანიები სოფლის მეურნეობის მოსავლის მინიმუმ 70% აზღვებენ, თუმცა პროგრამას ყველაზე მსხვილი კომპანია ქართულ გამოეყო, სადაზღვევო კომპანიაო, აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერის უთქვამს, რომ დაზღვევა კომპანია ირაომ გადაიბარა, თავის მხრივ კი ამას ირაოში უარ ყოფენო. ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ და ყველა ეს ინფორმაცია და მოსაზრება.
სადაზღვევო პროგრამის ამოქმედებისთანავე სოფელ ციხისძირის მკვიდრმა სულიკო თურმანიძემ მანდარინის მოსავალი სრულად კომპანია ქართუში დააზღვია. ფერმერმა ქართულ დაზღვევის საქმიანობის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ შეიტყო. ამბობს, რომ თუ ციტრუსის ნაყოფის გაფუჭების შემდეგ კომპანია ზარალს არ აანაზღაურებს, ის სასამართლოს მიმართავს.
არც ვიფიქრე იმის შესახებ, რომ ეს ბანკი გავიდოდა და ან ვინ ჩაენაცვლებოდა, ალბათ რომ ქონოდა რაიმე ინფორმაცია, ალბათ ამასაც გავარკვევდი იმ სადამზღვევო კომპანიასთან. ამაზღაურების იმედი ეხლა რო არ ქონოდა, ალბათ არ დავაზღვევდი. ან მიმართავს სასამართლოს და აქედან გამომდინარე, ალბათ სასამართლო გადაწყვეტს შემდეგ ან ვინაზღაურდება თუ არ აგვინაზღაურდება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები კომპანია ქართულს მიერ აგროდაზღვევის პროგრამიდან გასვლის ფაქტს დანაშაულებრივ ქმედებას უწოდებენ. უმაღლესი საბჭოს წევრი ირაკლი ბარამიძის ვარაუდით, კომპანიისათვის პროგრამა მომგებიანი არ აღმოჩნდა, რის გამოც აგროდაზღვევა შეწყვიტა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ კომპანიის უპასუხისგებლობის გამო გაურკვეველ მდგომარეობაში 5000-მდე გლეხი აღმოჩნდა.
ის რო გლეხებს დაвихმაროთ იმის ნაცვლად, სადაზღვეო კომპანია ქართულ შეწყვიტა ფუნქციონირება ამ კუთხით და გლეხებს გამოუცხადა რომ ჩვენ აღარ მივიღებთ მონაწილეობას აგროდაზღვევაში და მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის მინიმუმ დანაშაული მაინც გარდა იმისა რომ ეს დაპირებები არ შევასრულეთ ეს არის დანაშაული და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას და მოუწოდებ ქართულ ბანკს რომ დროულად გააკეთონ განცხადება რაბედიელის იმ 5000 ბენეფიციარს რომელიც ამ სექტორში იყო დაზღვეული ქართულ სადაზღვეო კომპანიაში
პროექტის ამოქმედებიდან აგროდაზღვევის პროგრამაში სულ 5 კომპანია იყო გაერთიანებული გაყიდული 7000 პოლისი და ყველაზე მეტი 5000 ქართულს ეკუთვნოდა პროექტის შეწყვეტის შესახებ კომპანიას ამდრომდე ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. თუმცა პროექტის შეჩერების ფაქტს ქართულ ცხელი ხაზის ოპერატორი ადასტურებს.
აგროდაზღვა ჩვენთან აღარ არის ამის შეჩერებულია. თუ ის გამო არის ხომ და მიზეზები, ეს აუცილებლად კომპანიის ოფიციალური პასუხი აუცილებლად ახალმოვალში გაკეთდება.
აგროდაზღვის პროექტების მენეჯერი ლევან მაღრაძე განმარტავს, რომ ქართულ დაზღვევის კლიენტებს კომპანია ირაო გადაიბარებს. შესაბამისად ზარალსაც აღნიშნული კომპანია ანაზღაურებს. თუმცა კომპანია ირაოში განმარტავენ რომ მსგავსი შინაარსის შეთანხმება არ არსებობს.
ჩვენი თავარი იყო რომ გვეზრუნა იმ ბენეფიციარებს რომელიც უკვე დაზღვეული ყავდა ქართულს. ამიტომ ეს პასუხისმგებლობა თვითონ საზღვაომაც აიღო, ჩვენც ავიღეთ და მესამე პირმაც, ანუ ამ შემთხვევაში ირაომაც, რომელიც გადაიბარა პოლისები უმთქმნეულოდ და პოლისები უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება. ირაოსა და ქართულს შორის, რომელიც გულისხმობს პოლიციები ეს 5000 პოლიცი გადავა მასთან და შესაბამისად ძალის დადგომისას თუ რაიმე რისკი დადგა ამ შემთხვევაში ანაზღაურებს ირაო.
არანაირი შეთანხმება არ არსებობს, ეს არის რაღაც გადამეტებული ინფორმაცია და ფიქრობ რომ სადაზღვო კომპანია ქართულს გააკეთებს ახლა მომავალში განმარტებას, ანუ ეს სახით რომ რაღაცა სხვის ვალდებულებას იღებს სადაზღვო კომპანია არა.
აგროდაზღვევის საპილოტე პროექტი 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა. თუ რა გახდა ქართულ დაზღვევის მიერ პროგრამის შეჩერების მიზეზი, ან ვინა უნაზღაურებს 5000 ფერმერს მოსავლის გაფუჭების შემთხვევაში ზარალს, ჯერჯერობით გაურკვეველია.
ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, მისი სიუჟეტი, რომელიც აჭარიდან მოგვაწოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:12 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენს თანაწამყვანთან ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომელიც ახლა ეკონომიკის ამბებს შემოგვთავაზებს, დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რეცეპტების შემოღება არაბრენდირებულ აფთიაქებს რეალიზაციის პრობლემა შეუქმნა. სექტემბრიდან დღემდე შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მათი რეალიზაცია 25%-ით შემცირდა. 1 სექტემბრიდან მას შემდეგ რაც რეცეპტების სისტემა ძალაში შევიდა, ძალაშია ამ ტიპის აფთიაქებში მომხმარებლის დეფიციტია. არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ფსიქოტროპული ფარმაცევტული ობიექტები, რასაც ბოლო დროის სტატისტიკაც ადასტურებს. არსებული მონაცემებით 2014 წლის 1 იანვრიდან 1 სექტემბრამდე 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტი 75%-ით შემცირდა. ეს ერთი მხრივ კონტროლის, ხოლო მეორე მხრივ რეცეპტების შემოღების შედეგია. განსხვავებული მდგომარეობა მსხვილ სააფთიაქო ქსელებში, სადაც აცხადებენ, რომ რეალიზაციის პრობლემა არ აქვს და რეცეპტების შემოღებამ ამ მხრივ ვითარება დიდათ არ შეცვალა. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ინფორმაციით, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე ტერიტორიის საკურორტო ზონის განვითარების მიზანშეწონილობის და საინვესტიციო პოტენციალის კვლევას ატარებს. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის, მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Colliers International-ის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს. შეხვედრაზე კომპანია Colliers ლონდონის ოფისის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ მხარეებს გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიის განვითარების პირველადი კონცეფცია წარუდგინეს. მხარეებმა რამდენიმე მიმართულება განიხილეს, რომელიც რეგიონში კონკურენტუნარიანი და კომერციულად მიზანშეწონილი შეიძლება იყოს. გონიოს განვითარების პროექტის მიზანი ყოფილი სამხედრო პოლიგონის და მიმდებარე ტერიტორიების ჯამში 315 ჰექტარი საინვესტიციო ანუ პოტენციალის დადგენა გახლავთ. სამშენებლო სექტორში გამოცოცხლება შეინიშნება, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 30%-იანი ზრდაა სამშენებლო სექტორში, სადაც გაზრდილია როგორც სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა, სექტორზე გაცემული საბანკო სესხები და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ თუ მთლიან ეროვნულ დოლარში მშენებლობის წილი 2013 წელს 6.7% იყო, 2014 წლის ორ კვარტალში ეს მაჩვენებელი 7.4%-ამდე გაიზარდა, ხოლო სამშენებლო სექტორში შემოსულმა უცხოურმა ინვესტიციამ კი გასულ წელს 59.847 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ცნობისთვის 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 4.705 მილიონამდე იყო დაცემული.
დიდი მადლობა. საინტერესო ინფორმაციისთვის ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. 9:15 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის არჩევნებში პროდასალურმა პარტიებმა გაიმარჯვეს. ეგზიტ პოლების მონაცემების მიხედვით პირველ ადგილზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი გადის, მეორეზე კი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა. მანხმების 51% მიიღო, მისმა მეტოქემ ცენტრისმა კანდიდატმა აეციო ნევესმა ქვეყნების 48%. სამხრეთ აფრიკაში მძარცველებმა მოკლეს ქვეყნის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი და მეკარე სენზო მეივა. ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა 30 ბავშვი გაიტაცეს, თავდასხმაში 17 ადამიანი მოკლეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოებას ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს 12 საათზე. სოფელ მოხეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ომბუდსმენის აპარატმა განცხადება გაავრცელა და ყველას დიალოგისკენ მოუწოდა.
ნიკო ენერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები მოკლედ, განაგრძობ გადაცემას კლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით გისმენთ ნინო.
გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეს შევეცდები აჭარაში მომსახურეობის კულტურის კვლევის შედეგები, გაგაცნოთ, შევეცდები რომ გაგაცნოთ ეს კვლევის მიღწეული შედეგები. აჭარაში მომავალი ტურისტული სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ამ მზადების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო ჯერ კიდევ სეზონზე კვლევის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ეგრეთ წოდებული მისტიურები აჭარაში მომსახურეობის ხარისხს ამოწმებდნენ. ამჯერად კვლევის სამიზნე ჯგუფები იყვნენ კვების ობიექტის მიმტანები და მენეჯერები. კვლევამ საკმაოდ საინტერესო შედეგები გამოიღო, ერთადერთი რასთან დაკავშირებითაც შედარებით ნაკლები შენიშვნები დაფიქსირდა საჭმლის ხარისხია, განსაკუთრებული პრობლემები გამოვლინდა მიმტანებთან კომუნიკაციისას. მომხმარებელთა აზრით მიმტანების დიდი ნაწილი ვერ მეტყველებს გამართულად და არც დროს ხარჯავს სტუმრისთვის დეტალების განსამარტად. არც სპეციალური კერძის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. კვლევის განმავლობაში შედარებით ნაკლები შენიშვნები დაფიქსირდა პერსონალის ესთეტიური იერთან დაკავშირებით, ასევე ნაკლებად თვალშისაცემი იყო ობიექტების სისუფთავის ნორმების დარღვევა. კვების ობიექტების მომსახურე პერსონალი ძირითად შემთხვევაში კეთილგანწყობილია, პირველადი კომუნიკაციის დამყარება სრულდება სრულყოფილად. ამ ნიშნით დადებითი დახასიათება აქვთ როგორც მენეჯერებს, ასევე მიმტანებს, თითქმის არ გამოკვეთილა შენიშვნები კერძების ხარისხთან მიმართებაში. როგორც წესი, ძირითად შემთხვევებში დადებითად ხასიათდება სტუმრის მიღების მისალმების ნაწილი, თუმცა განსხვავებული სურათია დამშვიდობების ნაწილში. მომხმარებლებს ხშირად არ მიუღიათ ღიმილიანი დამშვიდობა და არც ხელ ახალი მიპატიჟება მიმტანებისგან. ამასთან კვების ობიექტების მხოლოდ 30%-ში ჰქონდათ მიმტანებს, ანუ სამკერდე ნიშნები, რომ შეიძლებოდა მათიას ვთქვათ იდენტიფიცირება სახელით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა კვლევა კვების ობიექტებზე ძირითადი პრობლემების გამოკვეთის მიზნით ჩაატარა, იმისთვის რომ მისი ანალიზი საფუძველზე 2014-15 წლის გადამზადების კურსები დაგეგმოს, რომელიც მომსახურეობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ყოველწლიურად უფასოდ იმართება. მსგავსი კვლევები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურისტთა იმ ზარდი ნაკადის გათვალისწინებით, რომელიც აჭარაში 2014 წლის ზაფხულის სეზონზე ჩამოვიდა. კერძოდ წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე აჭარამ უპრეცედენტო რაოდენობის ტურისტებს უმასპინძლა, მხოლოდ სასტუმროების მონაცემებით, რაც რა თქმა უნდა საერთო რაოდენობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირებული მონაცემია, აჭარას გასულ ზაფხულში სულ 383.031 ტურისტი სტუმრობდა. 2014 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში სასტუმროებში დატვირთვის კოეფიციენტმა 48.71% შეადგინა, რაც 10%-ით მეტია გასულ წელთან შედარებით. სექტემბრის თვეში დატვირთვის კოეფიციენტმა 39.57% შეადგინა, რაც გასული წლის სექტემბრის მონაცემებს 7.5 5% აღემატება. აღნიშნული სტატისტიკის მიხედვით, რაოდენობრივი მაჩვენებლებით ლიდერობს თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა, სომხეთი და პოლონეთი. გასულ წელთან შედარებით პროცენტული ზრდის მაჩვენებლებით კი გამოირჩევა სომხეთი 86.6%, პოლონეთი 29%, აზერბაიჯანი 29%, რუსეთი 25.7% და უკრაინა 14.3%.
ნინო, რა მაინტერესებს, რამდენად როგორ თქვა, სტორი, არასტორი ხო ცოტა ისეთი შეფასება, რომ ამ მომსახურების სფეროს თანამშრომელთა გადამზადებაზე ზრუნავდეს სახელმწიფო. რაღაც ერთი სტანდარტი არსებობს, მაინც და მაინც ყველასთვის, თუ უბრალოდ მინიმალურ სტანდარტს რომ აკმაყოფილებდნენ და შემდეგ უკვე კერძო სექტორი თვითონ
განს. დიახ, იცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ინიციატივაა იმის გათვალისწინებით, თუ სახელმწიფო რა დონეზე შეიძლება ერეოდეს ზოგადად ანუ ბიზნესის დახმარების, ანუ ბიზნესისთვის სასარგებლო გარემოს შექმნის მიმართულებით, ესეთი სწავლის გადაცემის და ტრეინინგების მიმართულებით, თუ სახელმწიფო კიდევ გააგრძელებს ამგვარი პროექტების ხარდაჭერას, ნამდვილად მიუსალმებით, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს არ ქონდეთ იმის საშუალება ფინანსურად, რომ მათ თავად ჩაატარონ ასეთი ტრეინინგები და
ამიტომ ესეთი მოტივაცია რომ ამაზე დახარჯონ.
დახარჯონ, დიახ. და ამიტომ ძალიან კარგი წამოწყებაა და მომავალში თუ გააგრძელებენ ეფექტურად ამ პროექტების განხორციელება, ძალიან კარგი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური მიმოხილვით მომსახურების კულტურის კვლევის შედეგები გაგვაცნობან აჭარაში ჩატარდა ეს გამოკვლევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და მოდით მოვისმინოთ ეკონომიკიდან პირდაპირ გადავდივართ გართობაზე. მოვისმინოთ, თუმცა ისიც გართობას ეხებოდა გარკვეულ წელს, მოვისმინოთ აფიშა დღევანდელი, მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ მიშა იაშვილის ნამუშევრებს ხელოვანი მეოცე საუკუნის ქართულ 80-იანელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი ფერმწერი და გრაფიკოსი იყო. მას მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული მრავალ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი და ანდრია ბალანჩივაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი წარმოგიდგენთ გამოფენას ბალანჩივაძე. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახის სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანების მხატვრული ნამუშევრები და მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტოები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ოჯახის არქივში კერძო კოლექციებისა თუ მუზეუმში არსებული მხატვრული ნამუშევრები და ფოტოდოკუმენტური მასალა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ფოტოგრაფ მალხაზ დათიკაშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. წარმოდგენილი იქნება ავტორის 42 ნამუშევარი. გამოფენა 24 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი დრაკულა, სიუჟეტი კი ასეთია. ვლად დრაკულა უდიდესი მმართველი და ბრწყინვალე მებრძოლი იყო, მაგრამ ბედმა მას მტრები შეესძინა, დრაკულა გარიგებაზე წავიდა. ზეადამიანური ძალა უკვდავის სულის სანაცვლოდ. ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება, ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
ესეც ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:24 განვაგრძობ ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სიახლეებზე გვეთყვის ის დილამშვიდობის გისმენთ დავით.
დილამშვიდობის. გასულ შაბათ კვირას ალბათ არის რთული მისახვედრი, რა იყო ქართული ინტერნეტის ის მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, იყო თბილისობა. ესეთი სახალხო დღესასწაულების დროს ერთად ბევრი ტიპის ესეთი საცილოც შეიძლება დავარქვათ ვიდეო, ფოტო და სხვა ტიპის მატერიალი ვრცელდება ხოლმე, სხვა ბევრს ხდებოდი აქამდე არ შემჩნევა ყოველ შემთხვევაში თბილისობაზე ცოტათ ისეთ უმაყოფილო პოსტები, რომ საერთოდ არსებობს ეს დღესასწაული, ამით ასეცაც ბევრს შევხვდი, თუმცა ინტერნეტის მთავარი ჰიტი მაინც იყო ფოტო და ვიდეოც, რომელიც ვრცელდებოდა სხვადასხვა გვერდების დახმარებით. ეს ხო ცხენისა და მანქანის ესეთი авария, ну, автосацхენო შეხება რთულია დავარქვათ ამას. უბრალოდ
ავტოსაცხენო შეხება.
ავტოსაცხენო შეხება, ცხენით აეჯახა მანქანას ლესელიცეზე, საინტერესო განმარტებები იყო, მოკეთ სამბერ ლეგენდა მოვისმინე ამ ორი დღის განმავლობაში, უბრალოდ ერთ დღის განმავლობაში. მაინც თუ რა მოხდა რეალურად, აქ იყო თუ ინტერნეტს კონდა ბოლტე გახსნილი, ასე ვთქვათ, ყველაზე უცნაური ამბები დაწყებული, ყველაზე ისეთ ჩაოლებრივით, რომ უბრალოდ მიდიოდა ადამიანი, რომელსაც მოუცურდა ცხენი და შემდეგ შეეჭახა მანქანას, რასაც რა თქმა უნდა რაღაც წლებში ისევ მოყვა დისკუსია, შეიძლება თორა ცხენი
ტრავმით დასრულდა, ესე იგი ხელულოს
ლაპარაკობს, ცხენის გადარჩა, მანქანაც გადარჩა, მანქანა იდგა საერთოდ ფოლს, როგორც აღმოჩნდა, ნუ ყველაზე მეტმა ადამიანმა ეს დაწერა და მეც შემიჩნია ყველაზე სანდო ინფორმაციად, რომ ადამიანმა ის დაცხენსაც ცდილობდა გადახტომოდა ბარიერს და ვინაიდან ქაფენლიყო ისეთი დასრულებული ცხენი მოსრიალდა, თავი ვერ შეეკავა და შეეჯახა მანქანას. ბევრი სხვა შეიძლება ესეთი უარყოფითი გამოხმარება ქონდა ამ ფაქტს, მის გამო რომ ცხენის მიმართ რაცე კარგი და
თანამშრომლობა,
არ არის სწორი ცხენი დარბოდა ქალაქში და შემდეგ შეეჯახა რამეს, ამის გამო ბევრი
ადამიანი ქალაქში არის ეს ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიზიდისთვის.
მაგრამ მე ქართული ინტერნეტს თავი დავანებოთ, იმიტომ რამდენიმე საინტერესო ამბავი მინდა და მეთქვა, თქვენთვის რაც ვიპოვე ბოლო დღეს, პირველი რა თქმა უნდა არის ჟულიენ ასანჟის სტატია, რომელიც ვიკილიქსმა თავისე გვერდზე გამოაქვეყნა და სტატია, რომელსაც უდიდესი ნაწილი ინტერნეტის და არამარტო ინტერნეტის, ალბათ მედიის მედიაში მოღვაწე ადამიანებს და უბრალოდ ყველას, ვისაც აინტერესებს მსოფლიოში რა ხდება დღეს, იყო ჩართული ამ დისკუსიაში, განსაკუთრებით Reddit-ზე და Twitter-ზე. თუმცა სტატიას აქვს ესეთი პროვოკაციული საათაური, რომ Google-ი არ არის ის, რაც ჩვენ გონია. Julian Assange-ში სტატიას უძღვნის Google-ის ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, Google-ის იხსენებს Google-ის CEO-ს Eric Schmidt-თან, CEO-სთან Eric Schmidt-თან შეხვედრას და მის, ასე ვთქვათ, კონტაქტებს Hillary Clinton-თან და ბევრ ისეთ ადამიანთან, რომელიც ჩართული არის გადაწყვეტილებების მიღებაში სოფიოსა და ამერიკის პოლიტიკაში. მოგეთ საუბრობს ერთ საინტერესო ადამიანზე, რომელსაც აქამდე ბევრი რამ არ ვიცოდი და ანუ ამ სტატიის შემდეგ დავიწყე მოწება. ეს არის Jared Cohen-ი, Google IDS-ის ერთ-ერთი ინიციატორი, რომელიც შეუერთა Google-ს, როგორც აღმოჩნდა, State Department-დან და სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოთავეა კონტაქტის დიდი ნაწილი იყოს, რაც მე ძანქამეკვირდა, თათმობილი დიდი საკმაოდ ისეთი მოსტილი საუბრობდა, ასე ვთქვათ, Eric Schmidt-ის პოლიტიკურ სიმპათიებზე ზოგადად. Julian Assange-ში მოძიებული ქონდა ფოტო ასე, სადაც ის გასა კისინჯერის ციგნით და შემდეგ
მოკეთ დაგიკვირდა რატომ მსმენელს რომ ვთქვა?
გამოკვირდა, იმიტომ რომ ზოგადად არ არის ესე ვთქვათ მიღებული სტილი ჯამში, მაგრამ რა გადაწყვეტა ასანჟემ და საკმაოდ ისეთ არგუმენტრებულად ასაბუთებდა, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ზოგადად Google-ის პოლიტიკაზე. იქ ქონდა სკრინშოტი, როდესაც მოგვიწოდებდა Google-ი გვენახა სენატორ კერის გამოსვლა სირიასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გამოდგა საბოლოოდ. საინტერესო სტატია, მოკლედ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, როგორც ბოლოს ასანჟი ამთავრებს უბრალოდ, რომ უწოდებს Google-ს იმპერიას, ასე ვთქვათ, იმპერიას, რომელიც ამბობს, რომ მე არ ვარ ცუდი იმპერია, თუმცა ბოლოს მაინც ამბობს, რომ ყველა იმპერია მაინც იმპერია. კარგით, ეს რაც შეეხება ამბობს, რომ ეს ძალიან მინდოდა, რომ დღეს მეთქვა და არ გამორჩენოდა, იმიტომ რომ გირჩევთ შეხვიდეთ, აი, კითხოთ თქვენ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ სანკარკის სტატია, მნიშვნელოვანი სტატია. ერთ ამბავს მოგყვებით კიდე თუ მაქვს დრო 2-3.
კი, ერთი ამბის დრო გვაქვს.
Ebola. Ebola ინტერნეტ ესეთი ერთ-ერთი ტოპ თემა ბოლო დროის. ამჯერად საინტერესო გახდა იმით, რომ არსებობს ადამიანი, თორმე რომელმაც გაყიდა დომენი ebola.com და გამაში გადაიხადეს $200,000. Და ამ ადამიანის ბიოგრაფიას უფრო ჩაურმავდი. ეს არის ბიზნესმენი ჯონ შულცი, ვინმე მას აქვს თავის დროზე ნაკეთი beardflow.com, ანუ კატმის გრიფი წერტილი.com, hrtn.com, ნუ უკეთეს წერტილს და ეს არის ცნობილი დაავადებების საიტებს, რაც საკმაოდ ისეთი მარკეტინგული
საკეთებს ქმნის ამას და ყიდეს შემდეგ ის მომენტში.
ბანკი შეიძლება შექმნილი იყოს და ყიდულობს და მეორე ყიდეს და რომელიც საკმაოდ ისეთი მარკეტინგული სლაგა მოდგა, იმიტომ რომ ყველა უკეთო კომპანიის შესახებ რომელიც ეს დომენი იყიდა და შეიძლებაოდა კომპანიას რომელიც აპირებს სამედიცინო მარიხვანის წარმოებას მომავალში ebola რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტი არ მოიყიდა, იყიდა და ახლა $200,000 დაუჭდა შენაძენი. მოკეთ ამიტომ თუ მოგივათ გიჟური იდეა რომელიმე დომეინის რომელიც
შეიძლება უკან დაიხევთ, ხო?
დღეს შექმნათ და შეიძინოთ, უკან დაიხევთ, შეიძლება ამანოთ. ესმე დიდი მოგება მოგიტანოთ.
მოწოდები დასრულა. დავით გონზო ჭიღლაძემ თავისი რუბრიკა. დიდი მადლობა. 10-ის ნახევარია საქართველოსში და ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალ გადაცემას ახალი ამბებით.
უკრაინის არჩევნებში პროდასალურმა პარტიებმა გაიმარჯვეს. ეგზიტ პოლების მონაცემების მიხედვით პირველ ადგილზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი გადის, მეორეზე კი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ეს პირველი არჩევნებია ქვეყანაში, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ ჩატარდა. პეტრო პოროშენკო მეორონული ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინელმა ხალხმა მხარი დაუჭირა უკრაინის შეუქცევად სვლას ევროპისკენ. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა. დაძაბულ წინასაარჩევნო ბრძოლაში გაიმარჯვა მახმების 51% მიიღო მისმა მეტოქემ ცენტრისტმა კანდიდატმა აეციო ნევესმა კი ხმების 58%. სამხრეთ აფრიკის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი და მეკარე სენზო მეივა გარდაიცვალა ცეცხლსასროლი იარაღით მიღებული ჭრილობების შედეგად. ის თავის მეგობართან სახლში იმყოფებოდა, როდესაც ორი შეიარაღებული ადამიანი შეიჭრა. პოლიცია ამბობს, რომ სავარაუდოდ ძარცვის მცდელობა იყო. ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა 30 ბავშვი გაიტაცეს თავდასხმისას, 17 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოებას ორწლიანი საქმიანობის ანგარის წარუდგენს. ანგარიშის წარდგენა სასტუმრო რედისონში 12 საათზე იგეგმება. საქართველოს ომბუდსმენის აპარატი სოფელ მოხეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს და ყველას დიალოგისკენ მოუწოდებს. სახელგანთმულის წარმომადგენლები სამცხე ჯავახეთის მუფთ სოფელ ჭელას წინამძღვარს და ადგილობრივ მუსლიმ თემს შეხვდნენ. მათ ინფორმაციით 27 ოქტომბერს კვლავ იგეგმება სოფელ მოხეში სადავო შენობის დემონტაჟის გაგრძელება და ამბობენ, რომ მსგავს მოქმედებას სოფელ მოხეში შესაძლოა სიტუაციის რადიკალიზება მოხდეს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აშვიცა და უცხო. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. რთულია იყო გულგრილი. უყურებთ სოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სულტიმ სპორტულ არხებზე და არასაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სულტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
9:23 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეები. თოთარ მაღლაკელიძე აკლავ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი გამარჯვებით გახსნა. კოჩატყებუჯავას გაწვრთნილმა გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ შეხვედრაში ლიხტენშტაინი 3-0 დაამარცხა. ანგარიში 22 წუთზე გიორგი არაბიძემ გახსნა, მეორე ტაიმში კი თავი ლაშა ლეჟავამ და გიორგი კოხრეიძემ გამოიჩინეს. გუშინოვის ჯგუფის მეორე შეხვედრაც გაიმართა, პოლონელმა ჭაბუკებმა ესტონელებს მოუგეს 4-0 და საქართველოს ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსწრეს. მეორე ტურის მატჩები ხვალ შედგება 13 საათზე პოლონეთი ლიხტენშტაინს დაუპირისპირდება, ხოლო 15 საათზე საქართველო და ესტონეთი ითამაშებენ. ჯგუფიდან შემდგომ ეტაპზე ორი საუკეთესო ნაკრები გადის. საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა კი ლისაბონში გუშინ დაწყებული ევროპის ჩემპიონატზე პირველი თამაში ჩაატარა და ძალიან ადვილად მოიგო ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა, რომლებიც პორტუგალიაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონების რანგში ჩავიდნენ. ჰოლანდიის ნაკრები 55-3 დაამარცხეს. ნახევარფინალში ქართველების მეტოქე რუსები იქნებიან, რომლებმაც მანამდე პოლონელებს მოუგეს 58-15. მატჩი 29 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. მიმდინარე ევროპირველობის გამარჯვებული 2015 წელს მსოფლიოს ახალგაზრდულ ალაფაზე ითამაშებს, რომელიც მსოფლიოს 2016 წლის ახალგაზრდული ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირიც იქნება. გადავალ ძიუდოზე. საქართველოს ძიუდოის და ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მაიამიში რამდენიმე საათის წინ დასრულდა და მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ საქართველოს ნაკრებს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოპოვებამდე ფინალში იაპონიის ლევა დააკლდა. გადაწყვეტ ბრძოლამდე ქართველმა ძიუდოისტებმა უზბეკეთის, ავსტრიისა და რუსეთის ნაკრებები დაამარცხეს. გუნდურ პირველობამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს ინდივიდუალური ჩემპიონატის გამართა და გიაგუ გავას გაწვრთნილი გუნდის 4 წევრი ავიდა პოდიუმზე. ძიმეჯონოსანი გუგა კიბორძალიძე ვერცხლის მედალს დაეუფლა, კობა პჭედლიშვილი, ლევან გუგავა და ბექავინიაშვილი კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ. დაბოლოს უცხოურ სპორტზეც უცხოური წლის შემაჯამებელ საჩოგბურთო სუპერტურნირზე ამერიკელი სერენა უილიამსი გახდა ჩემპიონი. შეგახსენებთ, სინგაპურში გამართულ შეჯიბრებაში მონაწილეობა გასულ სეზონში გასული სეზონის 8 უძლიერესმა ქალმა მიიღო, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ ორ-ორი უკეთესო ნახევარფინალში დაწყვილი და სერენა უილიამსმა დანიელ კაროლინ ვოზნიაცკის მოუგო, ხოლო რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას აჯობა. ფინალში მეტნაკლებად დაძაბული ბრძოლა მხოლოდ პირველ სეტში შედგა, რომელშიც ჰალეპმა 3 გეიმის აღება მოახერხა. მეორე სეტი კი სერენა უილიამსმა 6-0 მოიგო და მეტოქეს ჯგუფში განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აუღო. უილიამსმა წლის შემაჯამებელი ტურნირი უკვე მეხუთედ მოიგო.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც დაგვირდით, ჩვენი სტუმარია ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, იურისტი ბუნებრივია. დღეს მოწვეული ყავს როგორც ექსპერტი და საინიციატივო ჯგუფის წევრი კონფერენციისა, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც ხვალ უნდა გაიმართოს და შეეხება ადამიანის უფლებებს გარდამავალი მართსაჯულების პერიოდში საქართველოში. ადამიანის უფლებები და გარდამავალი მართსაჯულება საქართველოში, ასე ქვია კონფერენციას. ჩემ მოგესალმებით, გაბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი შეკითხვა იქნება, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ასეთი კონფერენციის მოწვევა და განსჯა, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად იმისი, თუ რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს მართსაჯულების სისტემაში, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოში.
მადლობთ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს და ძალიან მოკლედ გაცნობებთ იმ საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც ხვალ გამართება საქართველოში და მასში მონაწილეობას მიიღებენ უცხოელი და საერთაშორისო ექსპერტები. საკითხი ფრიად აქტუალური და პრობლემულია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ეს არის გარდამავალი მართსაჯულების თემა, რომელიც საქართველოში, მიუხედავად იმ ეპოქისა, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესაც მოვესწარეთ და იმის შემდგომ ძალიან დიდი პერიპეტიების, კონფლიქტები სამხედრო, ასევე სხვა პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები გაიარა ჩვენმა საზოგადოება, დღემდე ბევრი თემა შეუსწავლელი და სათანადო დაუმუშავებელ საკითხს წარმოადგენს სამართლებრივი თვალსაზრისით და ამ საკითხებზე მსჯელობა ვფიქრობთ, რომ სწორედ დღეს არის აქტუალური. რა არის გარდამავალი პერიოდის მართსაჯულება და არის თუ არის მართსაჯულების სპეციალური ფორმა? საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად გარდამავალი მართსაჯულება არ არის სპეციალური სახის მართსაჯულება, არამედ ის არის ინსტიტუტი, სპეციალური მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმებს ისეთი სახელმწიფო რეპრესიების ან კონფლიქტების შემდგომ, რომელიც შეიძლება ნებისმიერი სახელმწიფოს თავს თავისი სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ქონდეს. რა შეეხება ჩვენი მიზანი კონკრეტულად ამ კონფერენციის გამართვისა, არის რომ გამოვიკვლიოთ გავაცნოთ საზოგადოებას გარდამავალი მართვსაჯულების მარეგულირებელი საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები, არ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაეროს უნივერსალური აქტები, ასევე ევროკავშირის რეგიონალური აქტები და ევროსაბჭოს შესაბამისი დოკუმენტები და ყველაზე მთავარი ვიმსჯელოთ იმ გარდამავალ პერიოდზე, რომელიც დეტალურად იმ გარდამავალ პერიოდზე, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ, ანუ 2012 წლის არჩევნების შედეგად მივიღეთ. ანუ რეპრესირებული რეჟიმის ნულოვანი ტოლერანტობის რეპრესიული მართლმსაჯულების შემდგომ ეტაპზე მოგეხსენებათ, რომ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში ტოტალური უფლებების დარღვევის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, იყო უკანონო მართლმსაჯულება და ზუსტად ამ ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ საქართველოში სათანადოდ დაბუშავდეს ქართული იურიდიულ მეცნიერება მართლმსაჯულებაში გარდამავალი მართლმსაჯულების თეორია და ამავდროულად სარგებელი ამ თეორიიდან იყოს ის, რომ ჩვენ გარდამავალი მართლმსაჯულების ცნების ასი მის ისტორიულ განვითარების ეტაპების ფონზე დავადგინოთ ქართული გარდამავალი მართლმსაჯულების მთავარი პრინციპები და სამოქმედო გეგმა, რაც მთავარია.
უფრო რომ დავაზუსტოთ, ეს პერიოდი ხასიათდება კიდევ იმითაც, იმ ნიშნითაც, რომ არის ბევრი გახმაურებულ საქმეებს არც ადრე, საქმეების ნაკლებობას არც ადრე ვუჩიოდით, ასე ვთქვათ, საქართველოში. მაგრამ 2012 წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით დამახასიათებელია ნიშანი მართლმსაჯულებით. ბევრი საქმე არის გახმაურებული, ხანგრძლივად მიმდინარეობს და მოქალაქეები ადევნებენ თვალყურს შეფასებები, ძირითადად კეთდება პოლიტიკური ორივე მხრიდან ხოლმე მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ ზოგადად, როდესაც ესა თუ ის განაჩენი გამოდის და რაღაც მნიშვნელოვანი ეს არის სხდომა სასამართლო. სიმართლე გითხრათ, ბევრი ვერაფრის გაგება ხდება არსობრივად თავად პროცესების შესახებ. რამდენად რა ზეგავლენას ახდენს აი ახლა მიმდინარე ან უკვე განაჩენ გამოტანილ საქმეებზე, რა გავლენას ახდენს ეს გარდამავლობა თვითონ სისტემის? რა ხდება სინამდვილეში? ეხება თუ არა არსობრივად ამ საქმეებს და შედეგებს?
ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რა საკვირველია, გარდამავალი მართლმსაჯულების, სამართლმსაჯულების გარდამავალი პერიოდის რეგულირების არის მართლმსაჯულების სისტემა და რა საკვირველია ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წლების განმავლობაში, ანუ ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევები, რომლებმაც გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ მსხვერპლეზე, არამედ მთლიანად საზოგადოებაზე, გარდა პირდაპირი მოვალეობის შესრულებისა სახელმწიფო ვალდებულია, რაზედაც თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ, ვალდებულია უზრუნველყოს პრევენციული ღონისძიებების გატარება უფლებათა დარღვევის კუთხით, რატომ არ მოხდეს მისი განმეორება და შესაბამისად განახორციელოს იმ ინსტიტუტების ფორმირება, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში. და ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო მართლმსაჯულების მთლიანი სისტემა, დაწყებული გამოძიებისა და დევნის ორგანოები და დამთავრებული თვითონ უკვე სასამართლო ხელისუფლებით. ამიტომ ამ შემთხვევაში ის სოციალური განხეთქილება, უნდობლობა სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის, რაც ტოტალური უფლებების დარღვევის ფონზე მოხდა, პირველ რიგში გულისხმობს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, რისთვის, რაც თქვენ ბრძანეთ, გახმაურებული სასამართლო პროცესების სამართლიანად დამთავრებისათვის და საზოგადოებაში იმ იდეის დამკვიდრებისათვის, რომ სახელმწიფო კანონის უზენაესობის პრიორიტეტულობის გამტკიცებით ცდილობს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე იყოს რეაქცია იმ ხრივ, რომ მართლმსაჯულების აღსრულება მოხდეს კანონისა და სამართლის ფარგლებში, რომ დაზარალებულებს ჰქონდეს გარანტირებული უფლებები და ნაშავეთა დასჯის, სიმართლის დადგენისა და ასევე კომპენსაციის მიღებისა.
მაგრამ უყურეთ რა ხდება, ქალბატონინო, როცა საზოგადოებას ვლაპარაკო და მის ვთქვათ იმაზე, რომ ან რაღაცები უნდა იცოდეს ამ პროცესებზე და ვთქვათ დასრულდება რაღაც პროცესი, გამოიტანეს განაჩენი, წინა ხელისუფლების ხდება პოლიტიკური შეფასებები, როგორც წინა ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. წინა ხელისუფლება უკმაყოფილოა, თვლის, რომ რაღაცა პოლიტიკური მოტივი იყო და საფუძველი ამ პროცესში. ახლანდელი ხელისუფლების განმარტებები არის აი იმ ტიპის, რომ ეს ხომ ჯერ კიდევ ოდით ვთქვათ, როგორც ამობენ ხოლმე, კუბლაშვილის სასამართლოა და ამიტომ მოხდა ასე და არა ისე, როგორც ვთქვათ, ვიღაცა გასაზგოდების კიდევ ერთ ჯგუფს დააკმაყოფილებდა. ამ ასეთი ვთქვათ შეფასებების ფონზე რამდენად შესაძლებელია, ან ზოგადად ვთქვით, ვთქვათ, ასეთი პოლიტიკური აქტიური პოლიტიკური პერიოდის ფონზე რამდენად შესაძლებელია მართებულად წარიმართოს რეფორმა და ეს რეფორმაც თვითონ რამდენად იქნება თავისუფალი პოლიტიკისგან?
მოგახსენებთ თვითონ პერიოდი გარდამავალი მართვაჯულებისა სხვადასხვა მოდელების ანალიზი
დაცვა როგორ
შეიძლება ათწლეულობით გაგრძელდეს, გააჩნია სახელმწიფო სტრატეგიას და გააჩნია მზაობას საზოგადოებისა, რაზეც თქვენ აქცენტი აბსოლუტურად სწორად დასვით. საზოგადოება მზად არის კი რომ ამუშავდეს ისეთი მექანიზმები გარდამავალი მართვაჯულების სისტემაში, როგორც არის მაგალითად სიმართლის დამდგენი მექანიზმები. აქ მოიაზრება არამარტო უშუალოდ მართვაჯულების გამხორციელებელი ორგანოები, ასევე მოიაზრება სიმართლის დამდგენი კომისიები, რომლებიც სხვადასხვა სისტემების გარდამავალ მართვაჯულებაში ძალიან კარგად მუშაობდა. რა არის ახლა მთავარი მიზანი? თუ სახელმწიფო,
აი სადიყო ასეთი.
მოგახსენებთ, არის ძალიან ბევრი მოდელი ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხილული და დამუშავებული იქნება. მაგალითად, სამხრეთ აფრიკის მოდელი, უნგრეთის, გერმანიის, პოლონეთის, ჩეხეთის, არგენტინის, პერუს ადამიანის უფლებების დარღვევები ყველა მხრიდან ასე ეწოდებოდა გარდამავალ მართვაჯულების ამ პერიოდს. ეს უამრავი მოდელი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ის მექანიზმები, რომელიც ამა თუ იმ სახელმწიფო თავისი განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, გარდამავალ ეტაპზე გამოიყენა, გამოყენებული იყოს საქართველოშიც ეფექტურად. და აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ დროში და საზოგადოებრივი განწყობების ადეკვატურად ვიმოქმედოთ, რომ ყველა იმქმედებას, რომელიც გარდამავალ მართვაჯულების ეგიდით იქნება ჩატარებული, არ მიეცეს პოლიტიკური ნიშნით შეფასებები. რა გულისხმო მაგალითად სიმართლის დამდგენი მექანიზმები, რომლებიც აღიარებს მსხვერპლის უფლებას, ანუ უკანონობით დაზარალებულ ადამიანთა უფლებას, იცოდეს წარსულში მომხდარ უფლებათა სერიოზულად დარღვევის გარემოებები და ამის ჩამდენი პასუხისგებელი პირები. აი ზუსტად ამ ბოლო ფრაზისთვის მართვაჯულების ორგანოების მოქმედება, რომ მათ დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები, საუბარია როგორც მაღალი თანამდებობის პირებზე, ისეთ რიგით ადამიანებზე, შემსრულებლებზე, სამართლიანი მართვაჯულების გზით უნდა გამოკვეთოს და გამოავლინოს.
აუცილებლად გავაგრძელოთ თემა. ნინო გვენეტაძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა 9 საათი და 45 წუთია, ზუსტად 1 წუთით ეთერს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და გავაგრძელებთ საუბარს.
ეგზიტპოლების მონაცემების მიხედვით, უკრაინაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმეტესობა პროდასალდურმა პარტიებმა მოიპოვეს. პირველ ადგილზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, მეორეზე კი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა, მახმების 51% მიიღო. სამხრეთ აფრიკის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი და მეკარე სენზო მეივა მოკლეს ძარცვის მცდელობისას. ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა 30-მდე ბავშვი გაიტაცეს და 17 ადამიანი მოკლეს თავდასხმის სოფელზე ჩრდილო აღმოსავლეთ ნიგერიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოებას ორწლიანი საქმიანობის ანგარის წარუდგენს. სოფელ მოხეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ომბუდსმენის აპარატმა განცხადება გაავრცელა და ყველა მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია ნინო გვენეტაძე, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეკითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლია დარეკოთ, არის მსმენელი უკვე ხაზზე. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ. დილომშვიდობის, ეთერში ხართ, გამარჯობა. გამარჯობა.
მე შეკითხვა მაქვს კალბატონინოსთან. კერძოდ, აი როგორ შეიძლება გარდამავალი მართვაჯულების პერიოდში განხილული იყოს კუბლაშვილის საქმე, რომელიც არის უზენაეთის სასამართლოს მოსამართლე, თავი მოსამართლე, და როგორც ივანიშვილმა თქვა, იმის გამო რომ თურმე წინა ხელისუფლების დროს მას ჰქონდა რაღაც დაავადება და ამ დაავადების, როგორც იტყვიან, პრობლემის მოხმარებაში და განკურნებაში დაეხმარა პრეზიდენტი, მერე სააკაშვილმა კუბლაშვილი გამოიყვანა თავისი კერძო ინტერესების გასატარებლად ამ 9 წლის პერიოდში და იყო მისი მონამორჩილი და სამართლის უზენაესობა მისთვის არაფერს წარმოადგენდა, ესე რომ ვიდრე იმ არასამართლებრივი და დამნაშავე კანონის უზენაესობა, რომელსაც პრაქტიკულად ძინა ხელისუფლება ატარებდა 9 წლის განმავლობაში. აი ეს პიროვნება როგორიც შეიძლება გასამართლოს, მიუხედავად იმისა, როგორც ახლა მას უკვე ვადა გასდის. აი რას გააკეთებს ეს გარდამავალი მართსაჯულება, რომელსაც ლაპარაკობთ აი ამ პიროვნებასთან მიმართებაში?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, საინტერესო შეკითხვა არის. მოევლება ამ პრობლემას უკვე გადაწყვეტილად ანუ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპისათვის, რომელიც ამ რეფორმის განხორციელებულად დავალებული აქვს იუსტიციის სამინისტროს, მოიცავს მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ ძალიან აქტიურ მექანიზმებს. ეს აქტიური მექანიზმები მაინც ზოგადად იგივეა, რომ მან სიმართლის დამდგენმა კომისიამ უნდა შეისწავლონ და გაანალიზონ წარსულში მომხდარი დანაშაულები. მნიშვნელობა არ აქვს ეს მაღალი თანამდებობის პირის ამ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის იქნება თუ რიგითი მოსამართლეების, ანუ მისი პოლიტიკური ნების, ანუ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემსრულებლებისა და გამტარებლებისა. ამ შემთხვევაში მე მესმის ჩვენი რესპონდენტის შეკითხვა, რომ ძალიან ძნელი იქნება ასე ვთქვათ, უკანონო სამართალს ზეკანონური სამართლიანობა დაუპირისპირო და ამ შემთხვევაში შეძლო ყველა იმ დანაშაულებრივი ქმედების დადასტურება, რომელიც ვთქვათ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის, ანუ კოტე კუბლაშვილის თავმჯდომარეობის პერიოდში იქნა ჩადებული. აი ზუსტად ეს არის გარდამავალი მართლმსაჯულების მიზანი. სხვა არის ეს როგორი ეფექტურად და დროში როგორ მოკლე ხანში განხორციელდება. ბუნებრივი ამას რასაკვირველია, ასევე ჭირდება პოლიტიკური ნება, რატომ რეპრესიული რეჟიმების წარმომადგენლები დღესაც ძალიან ხშირად ცდილობენ იმ დოკუმენტების, იმ სამართლებრივი აქტების და საერთოდ იმ მოვლენების გაყალბებას, რაც მათ დროს ხდებოდა და მათ სათავისოდ გამოყენებას ფიქრობენ პირიქით. ამიტომ ამ შემთხვევაში სიმართლის დამდგენი მექანიზმები იყენებენ ისეთ საშუალებებს, რომელიც ხელს უშლის ასეთი მანიპულირებების განხორციელებას ქვეყანაში. კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ მართლმსაჯულების შიგნით განხორციელებული რეფორმა, რომელიც დღეს მესამე ეტაპს ელოდება, არ იქნება საკმარისი და ეფექტური მექანიზმი. ლეგიტიმური ადამიანების კითხვა, რომ ყოველ ინდივიდუალურ კანონობაზე, რომელიც პირობითად თუ ხეში გამოთქვარა კუბლაშვილის სასამართლო სისტემაში განხორციელდა, რა საშუალებები არსებობს, რომ ადამიანებმა დაკარგული უფლებები აღიდგინონ. ეს არის ძალიან რთული საკითხი, მოგეხსენებათ ხელისუფლებას მომზადებული ჰქონდა კიდეც კანონი მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენის, ასე ვთქვათ, კომისიის შექმნის შესახებ, რაც ისეთივე მოდელია, რომელიც ბევრ ქვეყანაში იყო ნაცადი და მაგალითად ნორვეგიულ მოდელს უკავშირებენ მას საქართველოში, მაგრამ გარკვეულწილად სახელმწიფომ განვითარების ამ ეტაპზე უარი განაცხადა ამ მოდელის სრულფასოვნად ამოქმედებაზე. თუმცა ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ აქ სრულად უარი თქვა, ასე ვთქვათ, აღდგენითი მართლმსაჯულების როგორც ასეთი მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობაზე, იმიტომ რომ არაერთი და ორი მაგალითია და არაერთი და ორი ქვეყანა, რომელმაც წლები მოანდომა და სხვათაშორის ათწლეულების იმას, რომ სამართლიანობის აღსადგენად გარკვეული მექანიზმები შეემუშავებინა და შემდგომ ეს მექანიზმები ეფექტურად აემუშავებინა. ამიტომ მართლმსაჯულებაში განხორციელებული რეფორმა ეს უკვე მომავლისაგან გადადგმული ნაბიჯია, რომ მომავალმა სასამართლო ხელისუფლება ლიბერალური მართლმსაჯულების პოლიტიკით უკვე თვითონ განახორციელოს იმ ყველა დარღვეულ უფლებაზე რეაგირება, რომელიც განხორციელდა ესე ვთქვათ იმ წლებში, რომელზეც ჩვენ ბოლო პერიოდზე განსაკუთრებით 2012 წლის არჩევნებამდე ჰქონდა ადგილი.
ამაზე მაქვს შეკითხვა, მაგრამ სმენელია ხაზზე კიდევ. მოდით მოусმინოთ ჯერ სმენელს. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა ესეთი შეკითხვა ხალბატონ ნინოსთან მაქვს.
ბრძანეთ.
რომ აი მიკერძებულ განაჩენებზე სადაც ურევია სხვათაშორის მაშინდელი მოსამართლეები მაია ვოშხარელი, პატა სილაგაძე, ლევან მურუსიძე, საპელაციო სასამართლოში ორკოდაშვილი, ილია ორკოდაშვილი, მანანა ოთარაშვილი და ესე აი ეს გადამბული ჯაჭვი, ეს ყაჩაღები თვითონ მოსამართლეები, თუტუცები.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება კითხვა დასვით. თია
განაჩენებზე ამისთანა მოსამართლებისაზე რა რეაგირება მოხდება უახლო, თუ მიუხედავად იმისა, რომ მე მივმართე არაერთჯერ ახლა პროკურატურას, როგორც ხალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ახლა უკანონობა იყო, რომ აღეძრა სისხლის სამართლის საქმე კითებულებების, ასე ვთქვათ, დამალვის შესახებ საქმეზე, რომ არიყო დარწმული კითებულებების სისხლის სამართლის საქმეზე, გააყალბა პროკურატურამ. ამას ხარი დაუჭირა სასამართლომ.
გასაგებია, მიმართე პროკურატურასო და რა მოხდა ამის შემდეგ, იქნებ მოკლედ.
მე მოხდიერ.
დიახ.
რამდენჯერ აი აგერმა ყველაფერი შენახული მარგველა შეცა.
გასაგებია.
რაგვიმა ღარიბაშვილია თუ ვინც ხარის ის პრემიერ-მინისტრი ქაქანი როიცის მეტი არაფერი.
თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-ში შეიძლება ერთი ზარი კიდე მოვასწროთ. მოდი დავამატებ აქ დრო ცოტა გრჩება რომ სმენელსაც უპასუხოთ და მეცაც თქვა მივუერთდები სმენელს, როდესაც საზოგადოებას მის ნაწილს არაკმაყოფილებს ან პროცესის მიმდინარეობის ტემპი ანგნებავთ ის ხო? ძირთად ტემპზე აქ ლაპარაკი ხო ეს კატეგორიულად არაფერი თქმულა ანუ პოზიციებს შორის დაშორება იმდენად არ არის ლაპარაკი რომ ამჯერად ვთქვათ უარი თქვა რაღაცაზე იგივე სიმართლის დამდგენ კომისიაზე ვინ აკეთებს შემდეგ ლობირებას ან ეს ვინ წყვეტს ეს როგორი ტემპით წარიმართოს ეს გარდამავალი პერიოდი და რეფორმები მართლაც
მოგახსენებთ კარგად დასმული საკითხია და გამოვეხმაურები სვენელის პოზიციას თორს რომ მეცნიერების და პრაქტიკოსების მრავალწლიანი მუშაობისა და ანალიზის შედეგად ერთი საერთო დასკვნა არის გაკეთებული რომ გარდამავალი მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპების შესახებ თითოეულ ქვეყანას თავისი დამახასიათებელი ეროვნული ღირებულებების ბიზნა ფასეულობების ფონზე აქვს ეროვნული სტრატეგია. ანუ სტრატეგია, რომელიც დაუპირისპირდება წარსულ დარღვევებს და უზრუნველყოფს პასუხისგებლობის საკითხის დადგენას. რასაკვირველია, ბატონის აღშფოთებას აბსოლუტურად აქვს ობიექტური საფუძველი, იმიტომ რომ არ იყო მზად საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზების დადგენის ეფექტური მექანიზმები ქონოდა. ზუსტად ამ ეფექტური მექანიზმების შექმნისაკენ მუშაობს დღეს ქვეყანა და მათ შორის ბევრი სახელმწიფო ინსტიტუტი, იუსტიციის სამინისტროს ჩაფრით, რომელიც დაუსჯელობის სინდრომს ბოლოს მოუღებს და სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის დემოკრატიული ურთიერთობების შექმნის გზის ისეთ მექმედით მექანიზმებს შესთავაზებს, რომელიც არამხოლოდ ბატონის კონკრეტულ პრობლემას, არამედ ზოგადად უკანონო მართლმსაჯულების განხორციელების შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებების აღდგენაზე იქნება ორიენტირებული. ეს შეიძლება იყოს რეპარაციის მსგავსი, ანუ კომპენსაციის ფორმულა, ეს შეიძლება იყოს ხელახალი საქმის გადასინჯვის ფორმულა, ეს შეიძლება იყოს სხვა ისეთი აქტივობების განხორციელება, რომელიც შეიძლება წარსულში მომხდარ უკანონობებზე პირდაპირ ვერ რეაგირებდეს, მაგრამ ირიბად და სხვა პროცესების განვითარებით რაღაცნაირად და კომპენსირებდეს იმ ადამიანებს, რომლებიც გარჩნენ დაზარალებული და უფლება დარღვეული და ასე შემდეგ. ზუსტად კონფერენციის მიზანი არის ის, რომ ამ მექანიზმების შექმნისა და ყველა ეროვნული სტანდარტების, ესე ვთქვათ, ჰარმონიაზე ისაუბროს და ყველაზე საუკეთესო მოდელები გაანალიზოს, რაც ყოველ შემთხვევაში კაცობრიობის განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა.
სმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა. გასწავლოთ პოზიციი, მე სულ ერთი შეკითხვა გაწუხებ. იუსტიციის სამინისტრო რო არის?
დიახ.
აი, პირადობის მოწმობას უშვებენ, პირადობის მოწმობას იქ სულაც იღებენ. ნეგატივი ადამიანის სიმახინჯეს ამახინჯებენ ადამიანს. სკოლა ამდენი აპარატურა აქვს შეძენილი.
მადლობს. ხო, მადლობა ზარისთვის. ხო, მადლობა ზარისთვის. ჩვენ საუბრის თემას არ ეხება დღევანდელს, ხო, ხშირად ხდება, ხო, ასეთი აპარატები ვერ იყებენ ისეთ სრულფასოვან, სრულყოფილ დახვეწილ უფრო ვიტყოდი სურათებს, ფოტოებს. ეს ესეთი შტაბეჭდილებაა სუბიექტური. მინდა თემას მიუბრუნდეთ, ქალბატონო ნინო. ვლაპარაკოთ პროცესზე, რომ სადაც მნიშვნელოვანი არის განგრძობადობა, უწყვეტობა ამ პროცესის, როგორც მე ვხვდები. მაგრამ ეს პროცესი თავადაც ბზანეთ შეიძლება დასწრეულები გაგრძელდესო, არ დაემთხვევა ერთ და შეიძლება მეტ საარჩევნო ციკლსაც. მეორე მხრივ უკავშირდება პოლიტიკურ ნებას. რანაირად ხდება ეს პრაქტიკულად, რომ ეს პროცესი რა უზრუნველყოფს ამ პროცესის უწყვეტობას, თუ კი არსებობს ასტინამ თეორიაში?
მოგახსენებთ, რასაკვირველია, ძალიან საინტერესო კუთხე არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოების პოლიტიკური ნება უპირველეს ყოვლისა პროცესის დამწყებიც და გამაქტიურებელიც, მაგრამ პროცესის დამაჩქარებელი რა შეიძლება იყოს? აქ ერთი ქართული რეალობიდან და ჩვენი თავისებურებებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი და არა ერთადერთი ალბათ იქნება საზოგადოების აქტივობა. ის რასაც უფლება დარღვეული ადამიანები დღეს ძალიან ხშირად მიმართავენ და იყენებენ არასამთავრობო სექტორის მეშვეობით გააქტიურება იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავს თვლიან უფლება დარღვეულებად წინა რეჟიმის პირობებში და ასე ვთქვათ, სულ არიან აქტიურ პოზიციაში, რომ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი მექანიზმი გახდეს საერთო და საჯარო განხილვის საკითხები და ამ მექანიზმის ეფექტურობის შემდეგ დაიწყოს სახელმწიფო რომ თავისი ესე ვთქვათ პოზიციების გახმოვანება. რა საკვირველია, საზოგადოება მაშინაც აქტიურად იყო ჩაბმული, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონზე იყო განხილვები, მაგრამ მის გვერდით აღმოცენდა რამდენიმე ალტერნატიული ვერსია, ასევე საზოგადოებრივი წიაღიდან გამოსული, რომელიც უფრო მოკლე გზას თავაზობდა გარდა სიმართლის დამდგენი კომისიისა. ერთი მომენტი იყო უშუალოდ სასამართლოს, ოღონდ განახლებული მართვაჯულების კორპუსის მეშვეობით ხელა ახალ გარემოებათა გამოსაქმეების გადახედვას, რაზედაც ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი მიუთითებდა, რომ მან უარი მიიღო სასამართლოდან, და ასევე დევნის ორგანოში ძალიან სერიოზული მექანიზმის შექმნას, რომ ყველა იმ უკანონო გადაწყვეტილებაზე, სადაც ადამიანებს გააჩნიათ ახალი გარემოებები და ფაქტები და შეუძლიათ დაადასტურონ უკანონო გადაწყვეტილების ობიექტური მიზეზები, დაიწყოს გამოძიება ან სისხლისსამართლებრივი დევნა. რა საკვირველია, ჩვენი კანონმდებლობა ასეთი გლობალური რეფორმისთვის მზად არ იყო მანამდე, და ამ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი მაინც რაც უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ ნებასთან არის ტოტალური საკანონმდებლო ცვლილებები კანონმდებლობაში და ასევე პრაქტიკულად იმ მექანიზმების შექმნა, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრს მისცემს სულ მცირე იმის დაკმაყოფილების საშუალებას, რომ მან მიიტანა თავისი სათქმელი სახელმწიფომდე და რომ სახელმწიფომ გარკვეული პერიოდულობით, გარკვეული სტრატეგიით აცნობოს მას თუ რა ვადებში, დაახლოებით რა პერსპექტივაში და როგორი ფორმით მოხდება მისი დარღვეული უფლებების აღდგენა.
დიდი მადლობა კავატონიოს საუბრისთვის. განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ნინო გვენეტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, იურისტი, გახლავთ ის დღეს როგორც ექსპერტი და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.